Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, είναι ο Δήμαρχος Βγιάνου, όπως κάνουμε με όλους τους δημάρχους. Θα θυμάστε ότι έχουν περάσει περισσότεροι μέχρι τώρα από την εκπομπή μας, για να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό ένα χρόνο μετά την ανάληψη καθηκόντων, και τον καλημερίζουμε. Δήμαρχε, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάντα με υγεία.
Ευχαριστώ. Μα αυτό πρέπει να λέμε τώρα, έτσι όπως διαμορφώνονται οι καταστάσεις, κύριε Μπαριτάκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένας χρόνος λοιπόν και απολογισμός έργου μέσα από προβλήματα που προέκυψαν, με κυριότερο αυτό της κλιματικής κρίσης, με την έλλειψη του νερού και με τον καιρό, να βλέπουμε να μας κάνει τα δικά του τερτύπια. Οι προτεραιότητες που βάζετε τώρα για να το ξεκινήσουμε από εκεί, κάνουμε και ένα απολογισμό μετά πώς πήγαν δηλαδή τα πράγματα, ποιες είναι, Δημαρχέ?
Κοιτάξτε, πάντα στην προτεραιότητά μας είναι η εξεύρεση λύσεων σχετικά με το νερό το οποίο απαιτείται για την ίδρυυση των οικισμών, αλλά και την άβευση που είναι για μας πρωτεύον στοιχείο, αφού ο Δήμος Βγιάνου είναι ένας παραγωγικός Δήμος, ένας Δήμος ο οποίος η οικονομία του στηρίζεται στο πρωτογενή τομέα, στην παραγωγή πεπτικών και στην ελαιοκαλλιέργεια. Για αυτό το λόγο, κύριε Παπαδάκη, ξεκινήσαμε, κάναμε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήσαμε σαν Δήμος διαρρευνητικών γεωτρήσεων για να δούμε πού μπορούμε να εντοπίσουμε νερό. Μάλιστα προχθές τελειώσαμε την τελευταία ερευνητική γεώτηση. Θεωρώ ότι πήγαμε στις γενικές γραμμές καλά. Ο στόχος τώρα είναι να αξιοποιήσουμε τις γεωτρήσεις αυτές. Χρειάζεται ένα κόστος χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν τα έχει ο Δήμος, τα οποία ψάχνουμε είτε μέσω περιφέρειας είτε μέσω υπουργείων, για να μπορέσουμε να τα βρούμε και να αξιοποιήσουμε αυτές τις γεωτρήσεις, να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το νερό το οποίο έχουμε εντοπίσει στους παραγωγούς μας, αλλά και για ίδρυυση των οικισμών. Αυτό θεωρώ ότι είναι πρωτεύον για μας. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε παντού, σε όλες τις δράσεις. Είτε αφορά την αγροτική οδοποιία, στην οποία τώρα υποβάλαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα 3 εκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση, είναι έτοιμη πρόταση. Πήραμε και απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή να την υποβάλαμε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο τρέχει αυτή την περίοδο για χρηματοδότηση. Ήδη δημοπρατήσαμε μια αντικατάσταση ενός δικτύου άρδευσης στην περιοχή των Αμυρών, ένα πολύ παλιό δίκτυο, 350.000, ενώ δημοπρατούμε για να αξιοποιήσει μια επιπλέον γεώτηση στην περιοχή της Εμπάρου. Αυτές τις μέρες μάλιστα θα ανοίγουμε μια γεώτηση στην περιοχή της Άρβης, στην περιοχή της Μονιαλά. Είμαστε έτοιμοι, εγκαθίσταται το γεωτρύπα να ξεκινήσει η ανόηση της γεώτησης αυτής, στην οποία έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Παράλληλα, εντός των ημερών θα υπογράψουμε 2 ακόμα συμβάσεις για αναπλάση οικισμών του Σικολόγου, της Κάτω Βγιάνου και της Εμπάρου. Είναι περίπου 900.000 ευρώ οι 3 αυτές αναπλάσεις. Είναι από το πρόγραμμα LEADER, το οποίο χρηματοδοτεί τις αναπλάσεις παρεμβάσεις αυτές τις οποίες θα κάνουμε. Ενώ για πρώτη φορά στο Δήμο ενταχθήκαμε στο κέντρο κοινότητας, στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, και ξεκινάμε τη διαδικασία για να εγκατασταθεί οι εργαζόμενοι του κέντρου κοινότητας, οι οποίοι θα ενισχύσουν την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία λειτουργήσε για πρώτη φορά. Έχουμε ένα μόνιμο κοινωνικό λειτουργό πλέον στο Δήμο μας και έχουμε συστήσει την κοινωνική υπηρεσία. Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι σίγουρα ούτε απλά ούτε εύκολα. Χρειάζεται μια καθημερινή προσπάθεια και παρεμβάσει σε όλα τα επίπεδα. Η καθημερινότητα είναι εκείνη η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, και αυτό εστιάζεται στο ότι, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε προσωπικό το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε μέρα όλες τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται. Προσπαθούμε όμως, κάνουμε τεράστια προσπάθεια στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την ανταποδοτική ανακύκλωση. Έχουμε τοποθετήσει το συγκεκριμένο οικίσκο και μπορώ να πω ότι έχει ανταπόδοση. Δηλαδή πηγαίνουν πολλοί πολίτες, οι δημότες της περιοχής μας, και αφήνουν ανακυκλώσιμα υλικά. ενώ προχωράμε στο οριστικό κλείσιμο του πρώην ΧΙΤΑ, του ΧΙΤΑ Αδιάνο, που εξυπηρέτησε πολλά χρόνια την περιοχή μας, με την προμήθεια ενός μεγάλου τράκτορα με δύο κοντέινερ συμπίεσης απορριμμάτων και την εγκατάσταση του σταθμού μεταφόρτωσης σε συνεργασία με τον ΕΤΑ, όλα αυτά, ένα μεγάλο πρόγραμμα των 800.000 ευρώ. Το επόμενο χρονικό διάστημα τίθεται σε λειτουργία και τα απορρίμματα θα μεταφέρονται πλέον για υπερσεργασία στο σταθμό υπερσεργασίας απορριμμάτων στη Χερσόνησο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό που υπάρχει, που πρέπει να εφαρμοστεί.
Και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να προσέχουμε πλέον το περιβάλλον. Μας έχει στείλει τα δικά του μηνύματα. Δεν μου λέτε, έχετε αντιμετωπίζετε εσείς τα δικά σας προβλήματα με το θέμα της ρύθμισης των οφειλών? Είδαμε ότι δώσατε και μία παράταση, κύριε Βαρυτάκη.
Με νομοθετικά δόθηκε η παράταση μέχρι 14 Μαρτίου για όλους τους δήμους. Βέβαια, αυτό θα σας πω ότι ήταν να ρυθμιστεί. Έχει ρυθμιστεί. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει επιπλέον, εκτός και αν άρεσε το νομοθετικό πλαίσιο, διότι και ο Βαδάκη, το είπαμε και στον Υπουργό από την αρχή, ότι αυτή η ρύθμιση δεν προσελκύει κόσμο, επειδή δεν διαγράφει πρόστιμα. Μόνο θα βάλει τα νοικοκυριά. Ένας πολίτης που δεν έχει μαλωτότητα, απλώς θα ρυθμίσει την εξυπηρώσιμη ωφελή του, που είναι κεφάλαιο στην προστάτηση, μέχρι 60 δόσεις. Άρα δεν είναι ελκυστική η ρύθμιση και είναι όμως, κοιτάξτε, δίνει μια δυνατότητα να αποπληρώσει το χρέος που ήταν μέχρι 31 Δεκέμβρη του 24 σε 60 δόσεις. Τίποτα παραπάνω. Από το ρύθμιση, την πάγια που υπάρχει σε 24 δόσεις, μπορεί κάποιος να τα ρυθμίσει σε 24 δόσεις εφόσον έχει εξυπηρώσει τις οφειλές μέχρι 31 Δεκέμβρη του 24. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία, ισχύει μέχρι 14 Μαρτίου. Όσοι πολίτες θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε περιπέτεια στη συνέχεια, καλό είναι να ρυθμίσουν. Εμείς να πούμε, κύριε Παπαδάκη, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και μαζέψαμε κάποιου κάπως αληξικομειώσαμε δηλαδή τις διεξιπλώσεις οφειλές περίπου κατά 1 εκατομμύριο ευρώ από τα 3% που ήταν το 30-24, κατεβήκαμε στα 2 εκατομμύρια 31 πρώτου του 25. Άρα έγινε μια προσπάθεια να μαζευτεί το ληξιπρόθεσμο ή να ρυθμιστεί το ληξιπρόθεσμο μέρος των υποχρεώσεων των δημοτών. Εμείς αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαλάκη, την κρίση που υπάρχει, τις δυσκολίες που έχουν οι πολίτες, όμως αυτά τα χρήματα που έρχονται μόνο από κατανάλωση νερού, είτε ίδρυυση είτε από άδειες, εμείς δεν βάζουμε κάποια άλλα τέλη ή δεν φορολογούμε τους πολίτες, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Δήμου. Δηλαδή να μπορούμε να φτιάχνουμε τις ιδιοτρήσεις, να πληρώνουμε το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες σύνδευσης και άδευσης, να πληρώνεται η ενέργεια. Όλα αυτά, χωρίς την ίσπραξη αυτών των ποσών, καθίστανται αδύνατα. Δεν έχουμε άλλους πόρους σαν Δήμος που να μπορούμε να ικανοποιούμε αυτή την καθημερινότητα σε ένα ευαίσθητο τομέα όπως αυτό της σύνδευσης και της άδευσης.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που βεβαίως ο παραγωγικός τομέας παίζει, θα λέγαμε, σημαντικό ρόλο, και προκειμένου να μην απομακρυνθούν οι κάτοικοι και αναζητήσουν αλλού να επενδύσουν και να αφήσουν δηλαδή τη γη τους, προφανώς θα πρέπει να λυθούν θέματα τα οποία είναι, ναι, της καθημερινότητας, έτσι.
Βεβαίως, κύριε Βαλάκη, και εμείς έχουμε... διεκδικούμε και τις χρηματοδοτήσεις παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα, ειδικά στον χώρο της άρδευσης, τα οποία είναι μεσοπρόθεσμο, δηλαδή για το φράγμα Μυρών Αγίου Βασιλείου, το οποίο είναι σε καλό δρόμο για να ενταχθεί ένα έργο 20 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει πλήρη οριμότητα, έχει οριμάσει όλες οι ενέργειες οι οποίες θα απαιτούνται για να υποβληθεί ο σχετικός φάκελος, αλλά και την κατασκευή κάποιων υπηρεξαμενών, όπου διεκδικούμε την πραγματικότητα των μελετών. Έχουμε κάνει τις προεκτιμήσεις, έχουμε κάνει τις προμελέτες που μπορούν να λειτουργήσουν αυτές τις υπηρεξαμενές, των 500 έως 700.000 κυβικών, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κάθε μελέτη είναι από 400 έως 600.000 ευρώ.
Αυτό είναι.
Θα είπαμε στον Περιφερειάρχη, πρέπει να το δούμε ένα πρόγραμμα να χρηματοδοτήσει όλες αυτές τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητα για τον πρωτογενή τομέα. Αν η διάρρος δεν παράξει, κύριε Παπαδάκη, δεν θα υπάρχουν κυπευτικά στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει λάδι. Και αυτό που κάναμε και λέμε περιορισμός των καλοκαιρινών καλλιεργειών θα έχει επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Θα αυξηθούν τα προϊόντα αυτά. Πρέπει η πολιτεία να δει και να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα.
Συμμορφώθηκαν τώρα, να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι κάτοικοι της περιοχής που είχαν αντιδράσει τότε και ήθελαν άρον-άρον να ποτίζουν τα χωράφια τους, δηλαδή κατάλαβαν ότι αν δεν επιβιώσουν οι ίδιοι ή και ο διπλανός τους, δεν θα επιβιώσει η περιοχή, το κατάλαβαν αυτό?
Έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα αποθέματα των υδατικών πόρων δεν είναι απεριόριστα και το έχουν καταλάβει ότι αν εκλογήσουμε έτσι χωρίς σκέψη και χωρίς προγραμματισμό, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
Έτσι είναι.
Τώρα μπορέσαμε και φέτος και ικανοποιήσαμε τις ανάγκες της κύριας αρδευτικής περίοδου, καλλιεργητικής περίοδου που λήγει 15 Απριλίου. Αν το καλοκαίρι πάμε με σύνεση, αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες και δεν καταναλώνουμε το νερό έτσι χωρίς μέτρο, θα μπορέσουμε και την καλλιεργική περίοδο του 25-26 να πάμε καλά. Αυτό θέλουμε. Δεν μπορούμε όμως να φορτώσουμε το Δήμο σε καλοκαιρινές καλλιέργειες, διότι δεν υπάρχει αυτό το υδατικό δυναμικό. Δεν μπορούμε δηλαδή να εξυπηρετούμε ταυτόχρονα την ελαιοκαλλιέργεια που έχει μεγάλες ανάγκες σε άρδευση και ταυτόχρονα αποτύπτουμε ντομάτες ή άλλα κυπευτικά. Αυτό δεν μπορούμε όταν έχουμε και μείωση το νερό το οποίο μπορούμε να διαθέσουμε. Δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέμε όχι θερινή καλλιέργεια, για να μπορέσουμε πάει τον Οκτώβριο να εξυπηρετήσουμε τη βασική καλλιέργεια που είναι και, αν θέλετε, η καλλιέργεια με την οποία διαβιούν οι αγρότες μας. Είναι η καλλιέργεια που πρέπει να τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Δήμαρχε, αναμφισβήτητα ο Δήμος Βιάννου θα παίξει ένα πολύ κομβικό ρόλο με την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο προχωρά με γοργούς ρυθμούς από ό,τι ξέρουμε. Βεβαίως και τόσο για τη διασύνδεση βεβαίως του αεροδρομίου με τον Νότο και την Μεσαρά, τον νότιο άξονα του Ηρακλείου, όσο και από την άλλη πλευρά την Ιερά Πέτρα προφανώς και τα παράλια τα νότια επίσης της Ιερά Πέτρας. Είδαμε πρόσφατα ότι εσείς είχατε κάνει μια δήλωση που μιλούσατε για το επενδυτικό, μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει πλέον ο Δήμος Βιάννου. Είστε ικανοποιημένος με τους ρυθμούς που κινούνται και τα έργα στην περιοχή? Γιατί θα πρέπει να γίνουν κομβικά έργα προκειμένου να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος που θα επενδύσει στα δικά σας νότια παράλια και βεβαίως όλο αυτό το σύστημα το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει για να εξυπηρετηθεί το αεροδρόμιο και να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος, τόσο από την πλευρά του Λασιθίου όσο και από την πλευρά της Μεσαράς.
Κύριε Παπαδάκα, περίμενε κανείς ότι ένα τεχνικό θα είχε το αντίστοιχο σχεδιασμό από την πολιτεία και τους φορείς που εμπλέκονται με την λειτουργία αυτού του μεγάλου έργου που αλλάζει τα δεδομένα της περιοχής. Όπως σωστά είπατε, ο Δήμος Βιάννου, το έχω αναφέρει, δέχεται μεγάλη πίεση επενδυτικού ενδιαφέροντος, κυρίως στον χώρο του τουρισμού. Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές παρεμβάσεις στον ξενοδοχειακό χώρο που ήδη ετοιμάζονται. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία κινητικότητα από πλευράς πολιτείας. Δηλαδή να συνδέσει αυτό το αεροδρόμιο με τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για τις περιοχές όπως είναι η Βιάννος, ο Νότος δηλαδή της Βιάννης, που εκεί εστιάζομαι και εκεί υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και περιοχές ανατολικά όπως είναι η Ράπεδρα. Περίμενε λοιπόν κανείς να αξιοποιηθούν οι όποιες μελέτες υπάρχουν σήμερα, να ορθιωθούν οι μελέτες και να υπάρχει ένας σχεδιασμός για έργα που να διασυνδέει το αεροδρόμιο με το Νότο, με το παραλιακό μέτωπο της Βιάννης και συνεχεία με την Ιερά Πέτρα. Αντίθετα, κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει τίποτα.
Τίποτα.
Καμία παρέμβαση από πουθενά. Έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι, θα έλεγα, τυφλό. Αυτή τη στιγμή διασυνδέεται μόνο με το βορειοδικό άξονα. Με καμιά άλλη περιοχή δεν υπάρχει διασύνδεση. Ο δρόμος ο οποίος θα ενώσει φτάνει μέχρι την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, όπου είναι ο δρόμος Ηράκλειο Βιάνος Ιεράπετρα, ο υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος και αυτός θα έχει προβλήματα, θα το δείτε. Τι προβλήματα θα έχει αυτός ο δρόμος όταν λειτουργεί στο αεροδρόμιο. Μπορεί να υπάρχει αναβάθμιση, το λέμε από τώρα, ότι ο δρόμος αυτός θα πρέπει και να αναβαθμιστεί και να μεγαλώσει με, και να υπάρχει στη μέση η διαχωριστική εισίδα που πρέπει να υπάρχει. Δεν θα μπορέσει ο δρόμος αυτός να εξυπηρετήσει, διότι θεωρώ ότι θα είναι κύριος δρόμος που θα εξυπηρετεί τους πολίτες στην πρόσβασή τους προς το αεροδρόμιο. Καμία διασύνδεση με την περιοχή της Πεσταράς, καμία διασύνδεση με την περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου. Άρα τι κάνουμε?
Λασιθίου, Λασιθίου. Λασιθίου. Και Ρεθύμνου.
Και Ρεθύμνου.
Α, ναι, βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο, βέβαια.
Ο Πλακιάς και όλες οι Αγία Γαλήνη,
αυτές
τις περιοχές πώς θα εξυπηρετούνται? Προσέξτε, αν διασυνδεθεί με Σαρά, αυτομάτως μιλάμε για διασύνδεση του Νότιου Ρεθύμνου. Βεβαίως και το Λασίθι μέχρι και το Μαρτύρι Γυαλό. Αντιλαμβάνεστε ότι ο δρόμος μέσω Βιάννου θα είναι ο κύριος άξονας που πρέπει να εξυπηρετήσει τις περιοχές με το αεροδρόμιο. Οι περιοχές μας λοιπόν, για να έχουν την ανάπτυξη που πρέπει να έχουν, για να μην πραγματικά φρακάρουν, κλείσουν από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται, θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα απαραίτητα έργα υποδομής. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Το Υπουργείο Υποδομών ούτε καν το συζητάει.
Δεν υπάρχει δηλαδή καμία πρόοδος στο συγκεκριμένο και...
Όχι.
Δεν είστε ο μόνος που μιλάει για το υποδομών, σε αντίθεση με κάποια άλλα υπουργεία που ανοίγουν τις πόρτες όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Τόσο οι συνάδελφοί σας από τη Χερσόνησο, από το Μινώα και από το δήμαρχο που συζητήσαμε εδώ του Ηρακλείου, αλλά και άλλους συναδέλφους σας, μιλούν για κάποια υπουργεία τα οποία εξακολουθούν να κρατούν ερμητικά κλειστές τις πόρτες τους.
Το Υπουργείο Υποδομών, κύριε Παπαδάκη, θα έπρεπε να είναι σήμερα πρωτεργάτης, συμπαραστάτης μας. Εγώ συναντήθηκα έτσι μία φορά με τον κύριο Σταϊκούρα. Η αναφορά του κύριου Σταϊκούρα ήταν, μα εγώ δεν έχω λεφτά να σας κάνω αυτά τα έργα. Δεν νομίζω τώρα την απάντηση Υπουργείου αυτή. Ένα Υπουργείο το οποίο κάνει ένα τέτοιο μεγάλο έργο οφείλει να βρει τους τρόπους εκείνους που θα κάνει τα συνοδά έργα για την ανάπτυξη της περιοχής που επηρεάζει το αεροδρόμιο. Πέρα τον άλλο κύριο Φωράκη, εμείς οι δήμοι, οι πέντε δήμοι της περιοχής, η Βιάνοστο, Μινώα, Αρχανός Θεοσίων, Χερσονήσου και Οροπεδίου, έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής και λέμε ότι εμείς επηρεαζόμαστε άμεσα και πρέπει να έχουμε ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου. Αλλά επ' αυτού, κανένα νεότερο, τίποτα.
Δυστυχώς. Λοιπόν, θα το έχουμε, το κρατάμε αυτό για να το δούμε πώς θα κυλήσει. Ένα σχόλιο πολύ σύντομο θέλω μόνο, επειδή είδα χθες και το κράτησα έτσι για να το συζητήσουμε, ότι τίθεται πλέον σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις ΔΕΙΑ. Όπως είπε ο κύριος Σχυλακάκης, θα προσφέρουν, λέει, καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες. Τι θα γίνει με αυτό? Θα υπάρχει ένας γενικότερος έλεγχος? Πώς το βλέπετε εσείς?
Οι καλύτερες υπηρεσίες προσφέρονται από τις οργανωμένες ΔΕΙΑ που σήμερα λειτουργούν. Εάν μια ΔΕΙΑ ή μια υπηρεσία ίδρυψε, γιατί πολλοί δήμοι δεν έχουμε ΔΕΙΑ, είναι στελεχωμένοι, έχει το προσωπικό, έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται για να λειτουργήσει σε ανταλλακτικά και σε υποδομές και σε μηχανήματα, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Άρα τι θέλουμε να κάνουμε τώρα? Να ενοποιήσουμε τη ΔΕΙΑ, ό,τι υπάρχει σήμερα. Να κάνουμε λοιπόν, ας πούμε, σκεφτείτε μία ΔΕΙΑ στο νομό Ηρακλείου που θα φεύγει από το Ηράκλειο να πηγαίνει στη Βιάνο ή στα Αστερούσια ή κάτω στο Λέντα να κάνει μία βλάβη ίδρυψης. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει κάτι τέτοιο? Εδώ σήμερα εμείς είμαστε δίπλα και πολλές φορές οι βλάβες της ζημίας μας ξεπερνούν. Όχι, άρα το πρόβλημα δεν είναι να συνενώσουμε. Τα έχουμε πει αυτά στον Υπουργό. Το θέμα είναι να υπάρχουν ισχυρές ΔΕΙΑ, ισχυρές υπηρεσίες σύνδεσης άνευσης σε κάθε Δήμο, στελεχωμένες, με τα μηχανήματα και το προσωπικό που απαιτείται, τα υλικά που χρειάζονται για να μπορούν να επεμβαίνουν στην καθημερινότητα. Εάν δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εμείς ξέρουμε σήμερα πώς εξυπηρετούμε τους πολίτες με ένα και με δύο άτομα προσωπικό και πρέπει να είμαστε καθημερινά σε 5-10 βράδες για να μπορούμε να αποκαθίσονται και να έχουν νερό είτε στη γύρευση είτε στην άρρευση ετοιμότητας μας.
Ξεκάθαρα λοιπόν είναι τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι θα τεθούν και τα αντίστοιχα ερωτήματα και θα ζητηθούν οι απαντήσεις μέσα από τη δημόσια διαβούλευση για να δει και το Υπουργείο πώς θα πορευτεί, αν και νομίζω ότι έχει
πάρθει απόφαση. Εμείς κύριε Βαβάκη τα έχουμε πει και στον Υπουργό και στη Ρόδο που δέχτηκε πολύ έντονη κριτική σε αυτό που πήγε να κάνει. Δεν έφερε το νομοσχέδιο αυτό που σχεδίαζε, αλλά έφερε ένα διαφορετικό που βάζει τις εθελοντικές συνενώσεις και τη χρηματοδότηση σε κάποιες περιοχές, βέβαια, που είναι στην ΕΙΔΑ, που είναι η Άκη Θεσσαλονίκη, που βάζει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες αυτές. Θα το δούμε όμως εμείς ως αυτοδιοίκηση, έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε πει τις δικές μας προτάσεις και τι πρέπει να γίνει και πάνω σε αυτό συνεχίζουμε. Το θετικό είναι ότι το νομοσχέδιο που ήταν αρχικά, όπως είχε εξαγγείλει, που καταργούσε όλες τις υπηρεσίες σύνδεσης, άδεσης και τη ΔΕΙΑ και τις συγχώνευε σε κάποιες μεγάλες ΔΕΙΑ, αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει στο νομοσχέδιο το οποίο ήρθε σε διάβουλευση.
Έχουμε δρόμο, δήμαρχε, μπροστά μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.